ከመይ ኣምሲኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ብቐጥታ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሓሙስ 19/2021 ወይ 13/2013 ዘተኣናግደኩም ብ22/25/31 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ መደባትና ንሎሚ ሂማን ራይትስ ዋች ብዛዕባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይእሰሩ ኣለዉ ዝበሎም ተጋሩ ከምኡ ድማ ኣብ ወፃኢ ዝተገብረ ገንዘብ ምትእኽኻብ ሓገዝ ክልል ትግራይ ዝምልከት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ዜናና ድማ ስምምዕ ኢትዮጵያን ቱርክን ከምኡ ውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሕወሓት ጭፍጨፋ ተኻይዱ ዝብል ክሲ፣ ካብ መቐለ ድማ መግለፂ ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣብ ዜና ካብ ዝጥቀሱ እዮም። ንዝርዝር በትረ ስልጣን
ከመይ ውዕልኩም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኢትዮጵያን ቱርክን ኣብ ልምዓት ማይን ዘፈር ምክልኻልን ስምምዓት ተፈራሪሞም ክብል ቤት ፅሕፈት ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዕላው ገይሩ እቶም ስምምዓት ርክብ ክልተን ሃገራት ናብ ክብ ዝበለ ብርኪ ዘሰጋገረ እዩ ይብል። ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ቀዳምነት ሂቦም ዝገለፅዎን ዕውት ነይሩ ዝበልዎን ምብፃሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ቱርኪ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዝተኻየዱ ዘተታትን ናብ ልምዓት ማይን ምክልኻልን ዝተገብሩ ስምምዓት ነቲ ዝነበረን ንነዊሕ ዝፀንሐን ርክብ ክልተን ሃገራት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ኣሰጋጊርዎ ኢሎም ንዑለት እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ናብ ቱርክን ኣብ ጉራብቲ ሃገራት ክፈጥሮ ዝኽእል ስምዒትን ኣመልኪቱ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣምባሳደር ዲና ክምልስ ከለዉ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዝተጀመረ ቁጠባዊ ርክብ ዝለዓለ ግምት ዝወሃቦ ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ ቱርክ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ተሰማዕነትን ኣባል ኔቶ ምዃናን ፍሉይ ትኩረት ክወሃቦ ዝግባእ እዩ። መገሻ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ዞባ ብዙሕ ከግርም ኣይግባእን ምስ በሉ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት እትገብሮ ርክብ ብቐንዱ ኣብ ረብሓና ዝተመስረተ እምበር ሃገራት ምስ ጎረባብትና ኾነ ካልኦት ዘለዎን ርክብ እንታይ ይመስል ብዝብል ኣይኮነን ኢሎም ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ምንቅስቃስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ሎሚ እውን ምግማዝ ዘይከኣልን ተባራዕን ኮይኑ ከም ዝቐፀለ ኦቻ ወይ ከዓ ቢሮ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ኩነታት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ናብቲ ክልል ንምእታው ሎሚ እውን ኣፀጋምን እቲ እንኮ መተሓላለፊ ብወገን ክልል ዓፋር ኮይኑ ከም ዘሎ ሰብኣዊ ጠለባት ንምምላእ ዕለታዊ ሚቲ ናይ ፅዕነት ማካይን ክብገሳ ከም ዝግባእን ኦቻ ሓቢሩ። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ 318 ናይ ፅዕነት ማካይን ጥራሕ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ ዝጠቐሰ ኦቻ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ገዚፍ ብድሆ ንምቅላል ብመንፅር ዘሎ ጠለብ ግና ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ይብል። ብዘይካዚ ሰብኣዊ ስራሕቲ ብሕፅረት መጠን ክዙን ምግቢ፣ ገንዘብ፣ ኣገልግሎት ባንኪ፣ ነዳድን ቴሌኮሙኒኬሽንን ምሕር ተጎዲኡ ከም ዘሎ እቲ ዜና ሓቢሩ። ሳላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸፍተ ኣገልግሎት በረራ ነፈርቲ ሕቡራት ሃገራት ግና ምቅያር ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተማሒሸ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ 457 ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ኣለዉ ይበል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ክልል ዓፋር ናብ ክልል ትግራይ ዝብገሳ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝፀዓና መካይን ብሰንኪ ዝተናውሑ መስርሓት ፍተሻን ፍቓድ መሕለፍን ዕንቅፋት የጋጥመን ከም ዘሎ ውሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ስቴፈን ያሪክ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 30 ዝኾና ማካይን መስርሐን ወዲአን እየን ዝሓልፋ ዘለዋ፣ ደጋጊምና ከም ዝበልናዮ ክኾን ዝነበሮ ሚእቲ ናይ ፅዕነት ማካይን መዓልታዊ ናብ ትግራይ ክንቀሳቐሳ እዩ ድሌትና ኢሉ ነቲ ወሪዱ ዘሎ ሰብኣዊ ጠለብ ንምምላእ ምስ መሻርክትና ሓቢርና ንምስራሕ ቅሩባት ኢና እውን ይበል ንሱ። 29 ተንቀሳቐስቲ ማእከላት ሕክምናን ምግብናን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ይልግሳ ከም ዘለዋ፣ ልዕሊ 50,000 ሰባት ሕክምናዊ ምኽሪ ኣብ 72 ትካላት ሕክምና ከምኡ ውን ኣብ 47 ካምፕታት ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ሓገዝ ይልገስ ከም ዘሎ እቲ ውሃቢ ቃል ገሊጹ ኣሎ። ብመንነቶም እናተፈለዩ ተወለድቲ ትግራይ ይእሰሩ፣ ኣብያተ ንግዶም ይዕፀው ኣለዉ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት። ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተኣሲሮም እዮም ንዝበሎም ተወለድቲ ትግራይ ኣበይ ከም ዝርከቡ ከፍልጥ፣ ንዝተኸሰሱሉ ገበን ጭቡጥ ሓበሬታ ዘይተረኽበሎም ድማ ክፍትሑን ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምሕታቱ እቲ ሪፖርት ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሰሜን ወሎ ወረዳ ቆቦ ኣጋምሳ ኣብ ዝተባህለት ቁሸት ዕጡቋት ሕወሓት ጅምላዊ ጭፍጨፋ ፈጺሞም ክብል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ክስ ኣስሚዑ። ውሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉንህ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተፈጺሞም ዝተባህሉ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ብዝተዋህደ መልክዕ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንምቕራብ ብሰብ ሞያ ይጽንዓሎ ኢሉ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣሸባርነት ዝመደቦ ሕወሓት ጭፍጨፋ ይፍጽም ኣሎ እናበለ ክልል ኣምሓራ ብተደጋጋሚ ክኸስ ጸኒሕ እዩ። ሕጂ እውን ኣብ ቁሸት ኣጋምሳ ሕወሓት ጭፍጨፋ ፈጺሙሎ ዝበለ ወሃቢ ቓል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ መረዳእታ ንምቕራብ ንዳሎ ኣለና ኢሉ እቲ ወሃቢ ቓል ክልል ኣምሓራ ብምውሳኽ ብፌደራል መንግስቲ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተመደበ ሕወሓት እቲ ኩናት ህዝባዊ ኢሉ ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ሰሊኹ ብምእታው ንጽሓን ክቐትል ንደቂ ኣንስትዮ ክደፍር ንብረት ክዘርፍ ዝተዓዘቡ ነበርቲ ናብቲ ክልል ኣምሓራ እውን ህዝባዊ ኩናት ኢሉ ዝጸውዖ ተጸንቢሮም ኣለዉ ኢሉ ክልል ኣምሓራ ነቶም ሰሊኾም ኣትዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ጉድኣት ንምውራድ ዝሰርሑን ንናይ ውሽጢ ሰርሕታትን ኣይንጻውሮምን ኢና ይብል ኣቶ ግዛቸው ኣስዒቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ሚድያታት እቲ ክልል ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ጸጥታ ክልል ኣምሓራን ገለ ከባብታት ከም ዝተቈጻጸረ ካብኦም ድማ ጋሸና እስታይሽ ቀበሮ ሜዳ ኣሁን ተገኝ ኮን ሓሙስትን ኣርቢትን ዝበሃሉ ከባብታት ኣብ ቅፅፅር ምእታውን ጠቒሱሎ ምክትል ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ኮሚሽነር ዲሰጥ ጌታሁን። ብዛዕባ እዝን ብዛዕባ ካልኦት ብመራኸቢ ብዙሓን ዝወፁ ዘለዉ ክስታትን ብዝምልከት መንግስቲ ተበቲኖም እዮም ኣብ ትግራይ ስልጣን ዘለዎ ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ ዝብሎም ንባዕሎም ግን መንግስቲ ትግራይ ኢሎም ናይ ዝፅውዑ ሰበ ስልጣን ወከልቲ ምላሽ ክህቡና ጻዕርታት ነካይዳ ኣለና። እንተኾነ ግን ምላሽ ኣብ መቐለ ይዳሎ ከም ዘሎን ምስ በፅሖም ምላሽ ክህቡና ምዃኖምን ገሊፆምልና ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ተፈናቐልቲ ብመንግስቲ እቲ ክልልን በቲ ሕብረተሰብን ይናበዩ ከም ዘለዉ ኣቶ ግዛቸው ገሊጹ ኣሎ።
ካብ ዝምልክቶም ወከልቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እንድሕር ግብረ መልሲ ረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና። ናጽነት ትግራይ ዝተባህለ ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐስ ውድብ ጉዳይ ትግራይ ብሓደ ኣካል ጥራይ ዝውስን ስለ ዘይኮነ ንኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብዝሓቆፈ መንገዲ ክስራሕ ይግባ ኢሉ እቲ ውድብ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፅኦሎ ይብል ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሓ።
ውድብ ናጽነት ትግራይ እውናት ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጽሑፍ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጽናት ተግባር ተፈጺሙ ኢሉ በዚ ድማ ንምግላፁ ዘጸግም ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተገይሩ እዩ ብምባል ኣፍሊጡ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ነዚ ብምምካት ዓወት የመዝግበሎ ዝበለ ውድብ ናጽነት ትግራይ እዚ ቓልሲ ህዝቢ ድማ ነፃን ሉኣላዊትን ሃገረ ትግራይ ክሳብ ትህነፅ ክቕጽል ይግባእ ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ በለፀኛታት ከርሕቖም ይግባእ ድማ ብምባል ገሊጹ እቲ ውድብ። እዚ መግለፂ መንግስቲ ፌደራል ኣካል ተሸባሪ ጉጅለ ንዝብሎም ሓይልታት ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እናበለ ይጽውዖም። እዞም ተዋጋእቲ ድማ ብፖለቲካዊ ውድቀት ከይተዳህለሉ ንትግራይ ካብ ጥፍኣት ኣድሒኖማ ክብል ገሊጾሎም። ንመንግስቲ ትግራይ ኢሉ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ ጉዳይ ትግራይ ብሓደ ኣካል ዘይውሰን ብምዃኑ ኩሉ ብዘሳተፈ መንገዲ ክስራሕ ይግባእ ኢሉ እቲ ውድብ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ጠመተ ገይሩ ዝሰርሕ ካብ ውድባት ኣባላት ሰራዊት ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዘተውፃፁ ናይ ስግግር ጉባኤ ብመንግስቲ እቲ ክልል ክጣየሽ ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። እዚ ተግባራዊ ተዘይኮይኑ ድማ ብትሪ ክቃለስ የኢሉ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ መግለፂ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ንልዕሊ 7 ሰሙናት ኣብ ኣዋሽ ሰባት ተኣሲሮም ዝፀንሑ ጋዜጠኛታት ኢትዮ ፎረምን ኣውሎ ሚድያን ተፈቲሖም የኣየሰው ሽመልስ ኣበበ ባዩን ካብ ኢትዮ ሚድያ በቃሉ ኣላምረውን ፋኑኤል ክንፉን ካብ ኣውሎ ሚድያ ሓሓሙሽተ ሽሕ ቅርሺ ዋሕስ ኣትሒዞም ከም ዝተፈትሑ እቲ ዜና ጠቒሱ። ብዘይካዚ 10 ሰራሕተኛታት ኣውሎ ሚድያ ቅድሚ 10 መዓልትታት ከም ዝተፈትሑ ቪኦኤ ኣረጋጊጸ ኣሎ። ምንጪ ቁጠባ ሕወሓት ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ነይሮም ዝተባህሉ 117 ትካላት ንግድን መንበር ኣባይትን ከም ዝዓፀወ ፖሊስ ፌደራል ሎም ኣፍሊጡ። እቲ ስጉምቲ ብፖሊስ ዝተወስደ ኣብ ጭብጢ ተመስሪቱን ካብ ቤት ፍርዲ ብመሰረት ዝተዋህቦ ትእዛዝ ከም ዝኾነን ዳይረክተር ርክባት ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ጀላን ዓብዲ ንቪኦኤ ገሊጹ። ዝተፈላለዩ ወገናት ግና ትካላት ንግዲ ዝተዓፀውሉ ኣገባብ ንመንነት መሰረት ስለ ዝገበረ እዩ ንዝብል ኣቶ ጀላን ነጺግዎ። ኣብ ወፃ ሃገራት ኮይኖም ንዶላር ብኮንትራባንድ እናኣከቡ ንሕወሓት መሸመተ ኣጽዋር ይልግሱ ኣለዉ ንዝበሎም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቝፅፅር ንምውዓል ምስ ኢንተርፖል ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ጠቒሶሎ ይብል ኬነዲ ኣባተ ዝረኣኾ ሪፖርት። ፕሬዚደንት ባይደን ኣሜሪካውያን ሳልሳይ መበራትዒ መድሓኒት ክኽተቡ ምዃኖም ኣፍሊጦም። ኣስታት ፍርቂ ካብ ኣሜሪካውያን ኣንጻር ኮቪድ-19 ተኸቲቦምሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ብምሕዳር ባይደን ንሳልሳይ መበራትዒ ክታበት ከም ዝወሃብ ትማል ረቡዕ ዓውዮም እዮም። ብመሰረት ካብ ቤት ጽሕፈቶም ዝወፅ ሓበሬታ እቲ ሳልሳይ ክታበት ድሕሪ 8 ኣዋርሒ ንኻልኣይ ግዜ ዝወሃብ እዩ። ባይደን ከምዚ በሉ
8 months after your second shot, get a booster shot. These booster shots are free.
ሸሞንተ ኣዋርሒ ድሕሪ ምርካብ ካልኣይ መርፊ ሳልሳይ መበራትዒ ክታበት ውሰዱ። እቲ ክታበት ምናፃ እዩ ዝውሃብ። ኣስታት 80,000 ማእከላት ክታበት ኣለዋ። ኣብ ሓንቲ ካብኣተን ከድኩም ተኸተቡ። ቀሊል እዩ በሉ ፕረዚደንት ባይደን። ክታበት እቲ ዝወሓሰ መከላኸሊ ኮቪድ-19 ዳ ይኹን እምበር ብሰንኪ ብዙሓት ዘርእይዎ ዘሎ ምዕጢጣይ መጠን ሞትን ሕማምን ከይገድድ ስጋኣት ከም ዘሎ ዶክተር ቪቤክ ሞርፊ ስክፍቲኡ ገሊጹ ኣሎ።
የቀኒልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም። ኣብ ዜና ክንሰማዕኩም ብመንነቶም እናተፈለዩ ተወለድ ትግራይ ይእሰሩ ኣብያተ ንግድታቶም ይዕፀው ኣለዉ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት። ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ዝሰነ ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተኣሲሮም እዮም ንዝበሎም ተወልደ ትግራይ ኣበይ ከም ዝርከቡ ክፍልጥ ምስተኸሰሱሉ ገብን ጭቡጥ ሓበሬታ ዘይትረኽበሎም ድማ ክፈትሑን ኣተሓሕዛ ኣድልዎ ጠጠው ክብልን ክብል ንሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ምሕታቱ እቲ ሪፖርት ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ሳራ ፍስሓየ ከተቕርቡ እያ።
ሂማን ራይትስ ዎች ናይሮቢ ካብ ዝርከብ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ቀርና ኣፍሪቃ ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርቱ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን 8 ኣዋርሒ ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ 21 ሰነ 2013 ዓ.ም ሓይልታት መንግስቲ ነቲ ከባቢ ገዲፎም ክወፁ ከለዉ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ከባቢ መሊሶም ተቆፃፂሮሞ። ብቕልጡፍ ድማ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብምድፍኦም በዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ተፈናቒሉ እዩ። ካብቲ እዋን ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ዝውሰዱ ዘለዎ ሓያሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተጋዲዱ ይርከብ ክብል ይኸስስ። ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ሰሙናት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ተወለድቲ ትግራይ ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣሲሮም ኣበይ ከም ዝርከቡ ንኸይፍለጥ እውን ገይሮም ዝበላ ኣብቲ ትካል ንዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ላትሻ ባድር ጠቒሱ ኣብቲ ትማለ ዘውፅኦ ሪፖርቱ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ንመንነቶም ምክንያት ዝገበረ ዘየድሊ ጥርጣረ ዝመበገስ እኡ ዕላማ ዝኾኑሉ ኣሰራርሓ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ተኣሲሮም ዝርከቡ ኩሎም ዘለውሉ ኩነታት ከፍልጥን መሰል ግዳያት እትስጉምቲ ንዝኾኑ ውልቀ ሰባት ድማ ከኽብር ይግባእ ምባለን ሓቢሩ። ቅድም ክብል ተኣሲሮም ፀኒሖም ዝተፈትሑን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡን ካልኦትን ሓዊሱ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ስጋ ብዝሒዝናዮ ንርከብ ወርሒ ነሓሰ ምስ 8 ተወለድቲ ትግራይ ብስልኪ ቃለ መሕተት ምክያዱ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ሪፖርቱ ፀብፂቡ እዩ። ተወሳኺ 4 ወነንቲ ኣብያተ ንግዲ ተወለድቲ ትግራይን 25 ስድራት ኣሰርቲ መሰኻኸርን ጠበቓታቶምን ምዝርራቡ ኣብቲ ሪፖርቱ ገሊጹ እዩ። ነቲ ጉዳይ ዝምልከቱ ሰነዳት ፖሊስን ቤት ፍርድን መርሚረ እየ ዝበለ ሪፖርት ሂማን ራይትስ ዎች 5/2013 ዓ.ም እቲ ጉዳይ በፂሕዎ ዝርከብ ብርኪ መርመራ ዝሕብርን ተወሳኺ ሓበሬታን እንተሃልዩ ዝሓትት መልእኽቲ ኢሜይል ንላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ጌድዎን ጢሞቴዎስ ምልኣኹን ይኹን እምበር ስጋብ ሕዚ መልሲ ከም ዘይረኸበ ይሕብር። ኣብ መፋርቅ ወርሒ ሓምለ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌቱ ኣርጋው ልዕሊ 300 ተወለድቲ ትግራይ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣሸባሪ ክብል ንዝበየኖ ህወሓት ሓገዝ ይገብሪኦም ብዝብል ተጠርጢሮም መርመራ ይግበረሎም ኣሎ ክብሉ ብመራኸብቲ ማዕከናት ምዝራቦም ዘዘኻኸረ እቲ ሪፖርት ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብወገኖም ሰላማውያን ሰባት ንሓደጋ ከም ዘይሳጥሑ ንመራኸብቲ ማዕከናት ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር ሂማን ራይትስ ዎች ዝገበሮ መርመራ ከም ዘረጋገጾ ግን መብዛሕትኦም ተኣሰርቲ መንነቶም መሰረት ዝገበረ ስጉምቲ ይመስል ክብል ወቒሱ። ሓይልታት ፀጥታ ካብ ካፍቴርያታትን ኣብ ካልኦት ሰባት ብበዝሒ ዝእከብሎም ቦታታት ጠጠው ከም ዘብልዎም ወረቐት መንነት ብምሕታት መንነት እቶም ሰባት ከም ዘረጋግፁን መንበሪ ኣባይቶምን ኣብያተ ዕዮታቶም እውን ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ከም ዝፍተሽ መሰኻኽር ነጊሮምኒ ይብል ሂማን ራይትስ ዎች። ኣብቲ ብርክ ዝበሉ ዝርዝራት መርመራ ዝሓዘ ሪፖርቱ ንማእሰርቲ ኣብ ኣውሎ ሚድያን ኢትዮ ፎረምን ዝተባህሉ ኣብ ዩቲዩብ ዝነጥፉ ፎርማት ሚድያ ዝሰርሑን ኣክቲቪስታትን ሓንቲ ሰራሕተኛ መተኣኻኸቢ ሓገዝን ከምኡውን ምዕሻግ ዓበይትን ንኣሽቱን ትካላት ንግዲ ሓዊሱ ተፈፂሙ ንዝበልዎም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ተኣሰርቲ ካብ ዝርከብሉ ከባቢ ብሕቡእ ብስልኪ ከም ዘዘራረቦም ንስድራ ተኣሰርቲ እውን ኣዘራሪቡ ኣብቲ ሪፖርቱ ዘስፈሮ ሓበሬታ ምዝዛሙ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ተሰርሑ ነርኩም ተባሂሎም ብሓይልታት ሕወሓት ተቐቲሎም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ተወለድቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ግን እቲ ሪፖርት ዝበሎ የለን።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክቡራ ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መዳብ ክንሓልፍ። ትግራይ ምፅባይ ኣኽላ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ካብ ዙርያ ዓለም ዝተዓደሙ ኣጋይሽ ዝተሳተፍሉ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብን ግንዛቤ ናይ ምፍጣርን ናይ ኢንተርነት ወይ ቪርችዋል ዋዕላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ዋዕላ ከመይ ሓሊፉ ንዝብል ካብ ኣተሓባበርትን ኣቕራቢ ፅሑፍን ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ናይቲ ዋዕላ ተሓባባሪ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚኣብሄር፣ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ሚካኤል በርሀን፣ ኣብ ኮሎምቢያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኣንትሮፖሎጂስትን ፓነሊስት ናይቲ ዋዕላን ዶክተር ኤሪክ ሞንገመሪን ኩሎም ካብዘይ ካብ ዩናይት ስቴትስ እዮም። ገብረ ግብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም።
ኣተሓባባሪ ናይቲ ዋዕላ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚኣብሄር ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውት ካሮላይና ፕሮፌሰርን ምክትል ሓላፊ ክፍሊ ፓብሊክ ሄልት ሳይንስን እዩ።
ብሓፈሽኡ እቲ መርሃ ግብሪ ብቲ ዘውፃናሉ መሰረት እዩ ተኻይዱ። ካብ ኣውስትራልያ ዝዓደልናዮም እቶም ካልኦት ጋያሹና ዝዓዲ ዘለዉ እንተስ ኢስት ኮስት ይኾኑ እንተስ ወስት ኮስት ይኾኑ ንሳቶም እውን ኩሎም ተሳትፎም እና ተን ኣርባዕተ ዓበይቲ ፓነል ዲስካሽን ዝበልናየን እውን ተኻይደን ብዙሕ ኣቑሑን ጨረታ ወፂኡ ተሸይጡ። እቲ ዋዕላ ብዙሓት ዕርክቲ ብዙሓት ፈተውቲ ንትግራይ ካብዚ ዓዲ ይኹን ካብ ኣውስትራልያ ይኹን ካብ ኣውሮፓ ዘጥረናሉ ዘፍረናሉ እዩ። እቲ ዋና ኣነ ከም ሓደ ዓብዪ ዓወት ገይረ ዝሓሰብኩ ንሱ እዩ። ህዝብና እዚ ብዙሕ ደጋፊ ብዙሕ ፈታዊ ዘድልዮ እዩ እሞ ንሳሳኺዕና ኢና ብተወሰነ ገንዘብ እውን ኣስኪብና ኣለና።
ዛጊድ ተፃፊፉ እንተዘይተፈለጠ እውን ልዕሊ 20,000 ዶላር ገንዘብ ከም ዘተኣኻኸቡ ዶክተር ሙሉጌታ ይገልጽ። ዶክተር ሙሉጌታ ኣብቲ ናይ ፓነል ዘተ ዝነበረ ውዕውዕ ወይ ዝለዓለ ነጥቢ ክብል ዝገለጾ ከምዚ ክብል ይሕብር።
እተን ዋና ፕሮባብሊ ሃይ ፖይንት ወይ ከዓ ብራኸ ዘለዎ ስምዒታት እዚ ዘምፃ ፕሮግራማት ዝነበራናት ሓንቲ ማርያ ካብ ኣውስትራልያ ንኣብነት ብዛዕባ ማረት ወይ ከዓ ምሕረት ብዛዕባ እቲ ኦርጋናይዘሽን ብዛዕባ እቲ ድርጅት ጥራይ ከይኮነ ከም ሓንቲ ወፃእተኛ ኣብኡ ከይዳ ክንደየናይ ከም ዝሓገዘት ምስ ህዝቢ ትግራይ ክንደየናይ ከም ዝተፋለጠት እሞ ከዓ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ክትምስክር ከላ ንኩላክናይ ኣብከያሃና ሓፍትና ንሳ ብንሃና ብተጋሩ ዓይነ ጥራይ ከይኮነ ወፃእተኛታት ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ተፈቃር ህዝብና ፃዕራይ ህዝብና ናይ እምነት ህዝብና እንተይብሎም ዝብል ንኩላክና ልብና ጠፈስ ዘብል ዘይንፈልጦ ኮይና ኣይኮነን ግን ክትሰምዖ ኣለካ። ብዛዕባ ታሪክ ክዛረቡ ዝመፁ ኣሕዋትና ብደንብ ገይሮም ገሊፆም ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን ኣይተ ደስታ ኣስገዶም ንስ ባዕላ ርኣያ ዘርሂም ኮይኑ ኖርስ ካርላይና ካብቶም መስረት ሓደ እዩ እና ብዛዕባ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን እንትዝረብ ከሎ እንትገምፁ ከሎ ክትሰምዕ ከለካ ተሃፍትና ህዝብና ከምዝኾነ ተሃፍትና ተን ማሕበራትና ከምዝኾነ ብግልፂ ገይሩ ዘርአ እዩ ሞ ነይሩ ዝብለካስ ካ ዓላማ ሳብ ብደንቢ ብፍላይ ብዛዕባ ህዝብና ተፅቃዓታት ጥራይ ከይኮነ ክነብርህ ንደሊ ስንሃቱ ቫሊታት ፀጋታቱ ሃፍትታት እውን ክርአ ኣለዎ ጎኒን ጎኒ መሳን መሳ ዝብል እምነት ስለዝነበረና እሳ ኣሳኺዕና ኣይና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ምስኣተት ሒዛ ትግራይ ሰላም ጥራይ ከይኮነ ሲ ናይ ሰላም ሽልማት እውን የድልያ እንድያ ትብል ተካልአይቲ መጠቃለሊታ መእሰሪታ ካብ ሓሳብ ኣብኣ እውን ከመይ ጌርና ኢና ንትግራይ ህዝቢ እንተስ ናይ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ታዚ ዓብት ሽልማት ኖቤል ፒስ ፕራይዝ እያ ንሃታ ተሸላሚ ንገብሮ ምን ከ እዩ ንትግራይ ህዝቢ ወኪሉ ተሸላሚ ክከውን ዝኽእል ዝብል እውን ሓሳባት ተላዒሎም ይህን ምሂን ተባሃልናሉ እዩ። ኣብኡ ከዓ ያው ናይ ትግራይ ልምሓት ማዕበርን ማረት ወይ ከዓ ሬስ ንክልቲኦም ብሓደ ነቲ ናይ ሰላም ሽልማት ሕፅያት ኮይኖም ክቀርቡ ወፈራ ከም ንገብር ቃል ዝኣተናሉ እውን እዩ ማለት እዩ።
በቲ ዝተኣከበ ይኹን ንቅድሚት ዝእከብ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከም ዘብዕልዎ ተሓቲቱ ዶክተር ሙሉጌታ ከምዚ ይብል።
ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ህፁፅ ዝኾነ ሓገዝ የድልዮ ኣሎ። ከምቲ ትሪኦ ካብ ገዝኡ ተፈናቂሉ እዩ። ዝሰትዩ ፅሩይ ማይ የብሉን ዝበልዖ እኽሊ የብሉን ብፍላይ ከዓ ተሓሚሙ እኳስ ኣዝኣ ከይደ ክሕከም እየ ኣዝኣ ከይደ መድሓኒት ክረክብ እየ ዝብለሉ ነገር የብሉን እና ንሳታ ዋና ናይ ሕዚ ቀዳመይቲ ድሌት እያ እሳ ክትህሉ ንሳ ንክትግበር ንእሽተይ ፀፃር ኮይና ተገልገልቲ ኮይናታት ማለት ዝገበርናያ ዋዕላ ክትከውን ኣለዋ ኢልና ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ነዊሕ ልምድን ተመክሮን ባህልን ዘሎ ውዳበ እዩ። ብኡ ጌርና ነተኣኻኸቦ ስለ ዘለና እቲ ገንዘብ መዓሉ ከም ዝውዕል ምንም ጥርጥር የብልና።
ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ትግራይ መዳይ ትምህርቲ፣ ቤት እምነት፣ ታሪክ ኣብቲ ህዝቢ ወሪዱ ዝበሃል ዕንወት ካብ ኣቅረብቲ ይኹን ተሳተፍቲ بسفحات تزتيلو اتزوار دعنود عالم لخم الراخب معخنات ودب حبرات منقستات منستر قدايت وصائي حبرات أوروبا أمنستي إنترناشنال هيمان رايس ووتشن حاويسو اتزوار دا تقعاتن رساتاتن مقرابو بمقلاس اتتساتافي ترقومن كابزي كميم العالي كال زبلن كمزي زتيلو حبيرو دكتور موليجيتا أبزسر حلو إنفرسي باتناتو عودي أمدايت عنا بإري قصري بتكنولوجي تحق زيوم كمزيس نعوو بمقلاس تكالات عنا المكوينات انتايني روان تحركويناتك انتاي مسلا زبل زرزر حابريتا كمز حازون حبيرو كابتز تفلت تعنود لعلي سامانيا برسنت مخاني دل دكتور مولجيتا أكتو علاز تفلي أبركتو نزقابرو كمز كبل ملوختي حلف
بخلو صراح صحتو صراحة صراحة على من أثي أورغانيزين كوميتي اللو بطل الله يكعى مسايكوين الكوشير زقابراز نغرا خلط وعروتا تحواتنا اللو صان رايت اسفاين صارا خيدان نزبهالا نزيئة عزي خبر المسيقان اللني كاوت شي لوخ اخالف اكثر ثلاثه من اسري كاب زعدون كاب امريكا كاب كندا وكمون كاب عاد اوروبا كاترين ليتن ساعاتو مطفيهم غزيهم سويهم زحلو زلو الذي اتمون كبرت نعدان علني تن ودابتات كل الناي تقراي بس الله يتعا ادريب انا وون فاوندينج ممبر يي اف جي تي او وون فايس بريزيدنت يي محضر لمع تقراي افاليه عندنا يا محضر ردي تقرأ كعاقم حتى نا تقرأ organisation زنا ربعة ذي أتنون نزقدر علنا متحرر مالتي sponsor مهوانن عندي النخلن دالي ككل العلاجن فتوت تقرأي محاز تقرأي ينو نا تقارو تولى تذي كونو بس أنا نعسر دخل تسعات كوفيلم بزعل هذنا عويلم بزارو بنورخ ندي أتنون تقولي هذا النخبرة هذا النخلن دالي مكل سا يعني اللي كمل فتن عخون قبرة
أب سمين أمريكا وانا صحافي محبر لمعات تقراي أتو ميكيل برها كاب بوستن محبر لمعات تقراي كابت نسرات اللو شحنت شعات تمتين سوانان شعات تناقواز رفرنجي لسلاسان كلتان عامتات انتا عينة تسرح كم نسرحتن كمك اللتا عامت نزق الصلو سلستا عامتات تسرحهم حيزا توم زنبرو فليز بالا استراتيجي كاوي تلمن انتا حانسي سا كم زنبارتن أبتو على زرزر كم زغاربية جملز محبر لمعات تقراي أب تقرأي أب تعنان تمرتن كالوت بركت سبولو سراحتي كم سرحت زغل سواتو ميكيل
رقيت عاف ملئ أبيلكا تي زورة دبودات كساب كندزيو إلكا نايب حقي ملو صفف زبالة سراح سريحكا حيسكا تمسوز عينتو سراح أبئدنا اللو عينة بلنينة تنسوين زخونا لواننا مخنياتو انتايو جانا دمانا أب تقرأينا كم دلائنا سب آتيو نتينا قرقم قيمو وديو كزار بلو زخير سراحتي ونقنا اي تجمران مو عبنات شدشتا ميتين سبعنا حموشتن قدام اي بركي عبيات تمرتي ناسريحنا كابزن شدشتا ميتين سبعنا حموشتن عبيات تمرتي كندزيان فريسان اللوعة كندزيان ناوتان تفي اولو كندزيان منابرن قال كلو تسبابي رولو قال ان دابلنا كنزار بلو يمدما توري رولو إلنا كنزار بلو نخيل مثل عتي تغيرو قناة لازاي كاربا كندزيو تفيقو إلكاك تزار بلو اي تخيلن قناة انتاي عينة تفاقاتي تفق كمزنا برا النريقون النسمعون سلازنا برا ناي بحكي تما قداتي حيال كمزخونا يوزر رأينا عزيون بزوحات نسرحنا ين تكالاتنا سرحنا ين عبيات تمرتنا سرحنا ين هوسبيتالاتنا سرحنا ين كلينيكاتنا بتعمي تقولي أن كم زخونا كم زت أفعائي وزر رأينا
أتو ميكيل نسوم زقرب ومصنعتي أبتقرين زورة دعنود داقما مهناس يخون نتستخيرو على زلو عبر كتوت حاتيتم كم زكبلي ملسو
انتايو عبر كيتو مسلكا أبتقرين أكسب عزي سر عزنا برو سرح الدين انتاي كم زنا برو إزي أن يتقرين محبرات كندينا عبيي أستواز أو زنا برن كم زنا برا تي سرحة أو سرحة تي دماء كنديناي نتي معبرة سبنا سبوء أو انشفوه كم زنبرة هزي بستفت أرحم معنا قر دماء إذا كله دخيمنا سرحنا يو إذا حالفو سلاسة عمتات بمحبر ردي إتقراي دماء وغن كتوشدو كان لخان إذا حالفو أربعان حموشتن عمتات إذا سرحة سرح أو دم بلوم أتفي أموه كيدوم سلزون لو كنديناي تفقات كم زلو برم بيقرنا أقولي حناينا أرئينا يوم نحوارو مسانا خوينوم كم زرعو دم ما يقلسو لنا نيروم يوم سلزي نحوارو داقما هنسات تقراي تي كلو استفى سرحتنا مليسنا ندقنا أبن سرحو أوان دم ما مسانا خوينوم كسرحو زخيلو أعرختي مسانا خوينوم كسرحو زخيلو حقس آترينا لنا مالاتيو أبزي أحذي زيتا قبرت نيشت اللي فلسي نحوارو دم ما تي محزنتنا معرنتنا ندعم ببا ندعبي انتمت سخولو دم ما زبالت أب عبي بوتا يبكبت صحيو أب عبي بوتا مسبت حدم ما حابيرنا نسرح وسرح نايب حكي زقودة زعابيك خونيو بخمز عينة كونتات نتي داقبه هنسات صبوك تخلي فلسي أنبيرنا لنا إلا نأمن
أبتو على كم منغوزنا بارو كفلتات وي رومز نتحدى ناي كلب هاوس روم بمتحبار كم بانيليست كوينز السرحد ما ميشيغان ستيت يونيفرسيتي بروفيسور أنتروبولوجي زخونة دكتور إريك مونغامري أبزحت يزرحو أب معرب أفريكا أب حيمانوت سلامن قيشتن جيوبوليتيكس زور دك سبات ሂማን ትራፊኪንግ መመካት ግብረሽ በራዘ ተቆረ ከምዝኾነ በመግላጽ ለፖለቲካ ቀርን አፍሪካ ለነውህ ግዜ ተከታተል ከምጸንሐን ከምዝከታተል ንገልጽ አብቶም ዘሐለፉ 6 አዋርህ ድማ ይፍጸማሎ ዝበሎ ምጽናት ዘርኢ ጣጣው ንምባልን ድምጺ አምስማዕ ተጸሚዱ ከምዝልካብ ይገልጽ
In the course of that we brought in many experts Tegaru historians poets musicians We discussed things about the culture such as the Shenda.
Abzagat abzi bzuhat qilatat tagaru nay tarikh muhran gatamti muzikanyatat bzaaba tarikh bahli naabnet ashenda salamin mikkalin abmongo haymanotat bzaaba nay afrika geopolitika tazararimna ayna nay bahaqi bzaaba amiq bahlitat tsagatatin kilil tigrayn tagaru zatin ayna
abtu ala hakayim qilatat tarikh liqawnt mahbara wasaynis ሙዚቀኛታት ተረኺቦም ኩለመዳይ አውዲ ተጋሩን ተጋሩን ዳያስፖራ እዩ ነው ይበል ካብ ኢትዮጵያ ወጻይ ወይ ካብ ተጋሩ ማህበረሰብ ወጻይ ንዘለው ብዛዕባ ዝጥንታዊ ፍሉይን አገዳስን ከባቢ ግንዛበን ክህሎም ዝተኻየደ እዩ ነው ይበል በመወሳኽ
Over the course of 12 hours we had thousands of people who came in and out of the rooms
Nail al 10 ta khalta sa'atat tsanihitna ashahasabat nabti rumat masiyom yom ana zmarahwo kifli አብ ኩሉ መራት ሃይማኖትን ሳይንስን ዝጠመተ ኢኔሩ ብዛዕባ ጥንታዊ ታሪክ ሐረጋት ፍልሰት ስነ ቋንቋ ሰማይ ቋንቋታት ናይሎቲክ አፍሮኤሽያቲክ ቋንቋታት መደረስሚዕየ ብቐንዱ ግን ንህዝበይ አጋር ብምዃን ነቲ ክፍሊ ኣተሓባቢሮ እዩ እየ እዚ ንዓይ ብዛዕባ ፖለቲካ ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን ትርጉም ዘላቒ ምፅናት ዘርኢ ወይ ምኽሓድ ግፍዒ ኢልካ ካብ ምፅዋዕ ወፃኢ ካሊእ ኣይኮነን
ብሓፈሻ ግን እቲ ሩም ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ኣባይታ ዘሎ ድሌት ንምፍታሽን ብደረጃ ሃገር ዘሎ ፍታሕ ንምዝርራብን ኣባይታ ግፍዒ ዝተፈፀሞም ሰባት ከመይ ንሓግዝ ዝብልን እዩ ይብል ዶክተር ኤሪክ ናብ ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ ከይዱ ከምዘይፈለጥ ግን ኣብ ቀረባ ክኸይድ ተስፋ ከም ዘለዎ ብምሕባር ብዙሓት ኣምሓሩ ተጋሩ ሶማልያውያንን ናይ ነዊሕ ግዜ ኣዕርኽቲ ከም ዘለዎን ብዛዕባ ኣፍሪካ ንምፍላጥ ዝለዓለ ድሌት ከም ዘለዎን ይዛረብ ኣብ ታንዛኒያ ሓደ ግዜ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ግን ብዙሕ ግዜ ማለት እውን ልዕሊ 20 ግዜ ከም ዝተመላለሰ ይገልጽ ናብቲ ዋዕላ ፍልስጥማውያን ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ስለ መሬቶም ይቃለሱን ዘለዉ ህንዳውያን ሓረስቶት ዝሕለቑ ተጠቀምቲ መሬቶምን ማዮምን ክኾኑ ዝቃለሱ ዘለዉ ደቀባት ኢንዲያን ኣሜሪካን ብላክ ላይፍ ማተርስን ካልኦትን ግንዛበ ክፈጥሩ ናብቲ ኣጋጣሚ ከም ዝዓደሞም ይገልጽ ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ክብራት ሰማዕትና ኣምበኣርክስ ሓፈሻዊ መደበና ናይ ሎሚ ሓሙስ በዚ ንዛዝማ ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ኣብ ቅሐ ፅልሚ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑኡ በዛ ናይ ኣማኒኤል ወልደ ጋብር መሞና ሙዚቃ ክንፋነወኩም ልዋን ለይቲ
طعم قالت كخسام زني نعيو زناق اخاي اخا حشق بلن بحشق طعم قالت كخسام طعم قالت كخسام زنهل نعيو زنات أخوة يخا أخا أخا يخا أخا حشق مقلن بحشق شكر 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 بثغر خيطة بي